Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Baraka kuu rafiki msikilizaji, tunapokutana tena siku ya leo, maana ni Bwana ndiye ametupa siku hii ili tuifurahie. Wewe umechagua kutumia sehemu ya siku hii kwa kulisikia neno la Mungu na kujifunza hayo yanayokupasa kama mtoto wake. Hili ulilotenda ni jambo kuu sana, maana Mungu atakutana na hitaji lako jinsi lilivyo. Somo letu la leo lipo kwenye sura ya 38 ya kitabu hiki cha Kutoka kwenye Agano la Kale. Mada kuu au yale tutakayoyazingatia ni kuhusu madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, birika ya shaba, nyua na idadi ya matoleo ya watu kwa habari ya utumishi wa ile kazi ya kuteneza hema hiyo ya kukutania. Mambo machache msikilizaji, napenda kuyataja sasa hivi kuhusu hema hii ya kukutania, maana hilo tu ndilo tuendelea kujifunza kuhusu. Kuanzia sura ya 25 tulisoma na kujifunza kuhusu Musa, jinsi alivyopokea maagizo yaliyohusu hema hiyo ya kukutania. Sasa, Bezaleli na wasaidizi wake waanza kuteneza hema hiyo. Kufikia kwenye sura hii ya 38, tayari ile hema ya kukutania ii tayari, pamoja na vyombo vyake vyote, ila ni lazima kupangwa kama vile Mungu aliamuru. Kwenye sura hii, twazingatia nyua yake. Na baadaye tutakapofika kwenye kile kitabu cha Hesabu, tutaona kwamba wana wa Israeli walianza safari yao, mara ile nguzo ilipoinuka kutoka mahali pale patakatifu na kuanza kuondoka. Makuhani waliobeba ile sanduku ya ushuhuda walifuata au kuongoza mkutano wote. Nguzo hilo liliposimama, wana wa Israeli walitulia na kupiga kambi kwenye sehemu hiyo. Sanduku hiyo iliwekwa chini na hema kupigwa kwa ajili yake. Zile mbao ziliungamanishwa jinsi tulivyosoma habari zake, na kisha maskani kuwa tayari kwa sanduku lile kuwekwa ndani. Mbao hizo zilifunikwa kwa pasia nne. Pasia ya kwanza ilikuwa kitani nzuri, kisha singa ya mbuzi ya rangi nyekundu, ikifuatiwa na ngozi za kondoo waume, na kumalizia ngozi ya pomboo, ambayo ilihifadhi yote yaliyokuwa chini yake. Kwa hivyo uzuri wa hema ya kukutania ilionekana ndani na si nje. Kila kilichokuwa ndani ya hema ile kilinena habari za ibada, sifa na adhama kwa Mungu, na pia baraka kwa huyo anayeabudu. Kulikuwepo na nyua iliyozunguka hema hiyo ya kukutania, nayo ilikuwa dhiraa 100 urefu wake na upana wake dhiraa 50. Na kwenye sehemu hiyo ndipo madhabahu ya shaba na ile birika ilikuwepo. Hapa habari zote kuhusu dhambi zilishughulikiwa. Mwenye dhambi angelifikia mlangoni na kusimama hapo kama mwenye dhambi. Naye aliweka mkono wake wa kuume juu ya mnyama aliyemleta awe dhabihu. Kisha mnyama yule alichinjwa na kuhani kumtoa kama dhabihu. Hapo ndipo kila mtu alifikia, wala haikuwezekana kuingia ndani. Kutokea hapo, kuhani ndiye alimwakilisha mtu huyo mbele ya Mungu. Baada ya kutoa dhabihu ile, ilikuwa lazima kwa kuhani kusimama kwenye ile birika na kuoga mbele ya kuingia mahali pale patakatifu. Mahali hapo patakatifu palikuwa ni sehemu ya ibada, kama vile tumejifunza. Hapo kinara cha taa, meza ya mkate wa uonyesho na altari ya kufukiza uvumba vilikuwemo. Yote hayo yakiakilisha ibada na ushirika wa huyo anayeabudu na Mungu. Katika hicho chumba cha kwanza kulikuwepo na pazia iliyotenga vyombo vile na sehemu hiyo ambayo twaifahamu kama patakatifu pa patakatifu. Kuhani hakuruhusiwa kuingia mle. Hakuingia mahali pale patakatifu pa patakatifu, maana ni kuhani mkuu ndiye aliruhusiwa kuingia mle tena mara moja kwa mwaka kwa niaba ya taifa lote, ili kufanya upatanisho na Mungu. Kwenye aya ya kwanza hadi saba, neno la Mungu lasema hivi: kisha akafanya hiyo madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa ya mti wa mshita, urefu wake ulikuwa dhiraa 5 na upana wake ulikuwa dhiraa 5, ilikuwa mraba, na kwenda juu kwake kulikuwa dhiraa 3. Naye akazifanya pembe zake katika ncha zake 4, hizo pembe zilikuwa za kitu kimoja nayo, naye akaifunika shaba. Kisha akafanya vyombo vyote vya madhabahu, yani sufuria zake na majembe yake na mabakuli yake na uma zake na meko yake, vyombo vyake vyote akavifanya vya shaba. Naye akaifanyia madhabahu wavu wa shaba, akautia chini ya ukingo kuizunguka pande zote, ukawa katikati ya hiyo madhabahu. Naye akasubu vikuku vinne kwa kutiwa katika pembe nne za uo wavu wa shaba, viwe mahali pa kutia ile miti ya kuichukulia. Naye akaifanya hiyo miti kwa mti wa mshita na kuifunika shaba. Naye akaitia ile miti katika vile vikuku vilivyokuwa katika mbavu za hiyo madhabahu ili kuichukua, akaifanya yenye mvungu ndani kwa zile mbao. Madhabahu haya ambayo neno la Mungu lanena kuhusu, hapa ndipo yule mnyama alichinjwa na hiyo dhambi ikahukumiwa. Ni kwenye sehemu hii ndipo taifa na watu binafsi walishughulikia dhambi zao mbele ya Mungu kwa kutoa dhabihu. Madhabahu hii ilipotenezwa, hakuna nyingine iliyotengenezwa kama hiyo. Hivyo ni kusema kwamba hakuna njia nyingine iliyokuwepo ya kumwendea Mungu isipokuwa hii pekee. Kufanya madhabahu kama haya ilikuwa ni kukufuru. Sehemu hii ilikuwa ya muhimu sana kwa sababu ilishughulikia dhambi. Isitoshe, pasipo ya madhabahu yale, ushirika na Mungu au ibada kwake haingeliwezekana. Na kwa jinsi hiyo, baraka pia hazingelipatikana. Na kama vile ilivyokuwa kwamba njia ilikuwa ni hiyo tu ya kupatanishwa na Mungu, ndivyo ilivyo hata leo hii. Hakuna mwanzilishi wa imani yoyote ile aliyejitaja kuwa ni njia ya kwenda kwa Mungu isipokuwa Yesu Kristo. Kwa msingi huo, na kutangazia msikilizaji kwamba ni lazima ufahamu maana ya dini. Dini ni ile hali ya mwanadamu kutafuta kumfikia Mungu, lakini Ukristo ni Mungu kumfikia mwanadamu katika hali yake kama mwenye dhambi na kumuokoa au kumpatanisha na nafsi yake tena kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Hauna njia ya kumfikia Mungu isipokuwa hiyo iliyowekwa wakfu, ambayo ni Yesu Kristo. Ndipo saa neno la Mungu latuambia kwamba kati ya mwanadamu na Mungu kuna mpatanishi mmoja tu, naye ni huyo mtu Yesu Kristo. Ukichagua njia nyingine, ndugu yangu, utakuwa umeangulia patupu. Kwa habari ya zile pembe ambazo neno la Mungu latuambia hapa, zanena kuhusu uwezo na nguvu ya Kristo ya kuokoa. Kuna maelezo zaidi kuhusu madhabahu haya kama vile tumesoma, lakini la muhimu kwako kujua ni kwamba ni hapa ndipo dhambi ilishughulikiwa, na yule aliyemtoa yule dhabihu akatoka mahali pale akiwa huru katika dhamiri yake. Tunapogeukia aya ya 8, neno la Mungu lasema hivi: kisha akafanya ilo birika la shaba na tako lake la shaba. Shaba hiyo ilikuwa ni ya vio vya wanawake wenye kutumika, waliokuwa wakitumika mlangoni mwa hema ya kukutania. Kama vile ambavyo twasoma neno la Mungu, twaona kwamba vio vilivyotumika kuteneza birika hilo la shaba vilikuwa vya shaba. Kio kwenye maandiko haya yawakilisha neno la Mungu. Ni neno la Mungu lililoko kwenye Biblia ndilo la muonyesha muumini hitaji lake la kutakaswa. Birika hilo lilikuwepo kwa ajili ya utakaso. Kwa kawaida, ndugu msikilizaji, unapoosha uso wako utajiangalia kwenye kio baadaye. Ikiwa kuna uchafu kwenye shavu la kushoto, hutatumia kio kuondoa uchafu huo, bali utatumia maji. Hivyo ndivyo ilivyo kwa habari ya sheria au amri walizopewa wale wana wa Israeli. Waweza kujisugua kwa kutumia kio kile, lakini uchafu wako utaendelea kuwepo tu. Lakini kuna damu ambayo imebubujika, nayo ni ya Emanueli. Ukioga humo utasafiwa na taka yako yote ya dhambi. Kwenye aya ya 9 hadi 11, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: naye akafanya ule ua upande wa kusini kwa kuelekea kusini. Chandarua ya ua ilikuwa ya nguo ya kitani nzuri ya kusokotwa kiasi cha dhiraa 100. Nguzo zake zilikuwa 20, na matako yake yalikuwa 20, yalikuwa ya shaba. Kulabu za nguzo na vitanzi vyake vilikuwa vya fedha. Upande wa kaskazini ulikuwa ni dhiraa 100 vivyo, nguzo zake 20 na matako yake 20, yalikuwa ni ya shaba, kulabu za nguzo na vitanzi vyake vilikuwa vya fedha. Kitani hiyo nzuri ya kusokotwa, msikilizaji, iliakilisha Yesu Kristo katika hali yake kama mwanadamu. Nayo ilitenga mwanadamu na Mungu. Kwa hili nina maana kwamba si maisha ya Kristo ndiyo yatuokoa, bali maisha yake yatuhukumu. Huenda wasema kwamba, mchungaji, mbona sikuelewi? Tulia nawe unisikilize kwa umakini sana. Maisha ya Kristo, ndugu msikilizaji, yalikuwa makamilifu sana mbele ya Mungu. Mungu alimshuhudia kuwa apendezwa naye. Je, wewe nami twaweza kushuhudiwa kwa jinsi hiyo? Haiwezekani. Kwa hivyo, ili wewe nami tukubalike mbele ya Mungu, mauti ya Kristo yalitufanyia fidia. Ni mauti ya Kristo ndiyo yatuokoa. jinsi tulivyojifunza kutoka kwenye kile kitabu cha Injili ya Mathayo, tuliona kwamba mafundisho ya Kristo yalikuwa ya hali ya juu sana, ambayo wewe nami hatuwezi kuyafikia kwa njia yoyote ile. Ni lazima kutegemea hilo ambalo Kristo alitenda kwa niaba yetu, ili tukubalike mbele ya Mungu. Ua hiyo ya kitani nzuri ilimtenga mwanadamu na Mungu. Ijapokuwa kulabu za nguzo za hema ya kukutania zilikuwa za fedha, kulabu za ua ile zilikuwa za shaba. Shaba, tumeona kwamba, iliakilisha hukumu. Kwenye kitabu cha Ufunuo, sura ya kwanza aya ya 15, yanena kuhusu miguu ya Kristo kuwa yafanana na shaba iliyosuguliwa sana. Kwa hili ni lazima kufahamu kuwa, dhambi sharti ihukumiwe, hakuna njia yoyote atakayoweza mwanadamu kuingia katika raha yake Mungu, bila ya swala la dhambi kushughulikiwa viwavyo. Sikosi kuongezea hili, kwa ufahamu wako ya kwamba, hamna hata mmoja wetu ambaye aweza kuokolewa kwa matendo yake. Kwa kuwa matendo yetu ya haki, na lolote linalotajwa kuwa nzuri na wanadamu, mbele ya Mungu, ni kama vitambaa najisi, au kwa usawa, vitambaa vilivyooza. Ikiwa wewe msikilizaji, huwezi kupokea chochote kama hicho, itakuwaje ufikiri kwamba, waweza kumtolea Mungu matendo yako, kama fidia ya dhambi yako? Lolote kama hayo, ni makufuru kwa hilo alilokutendea mwana wa Mungu, jina lake Yesu Kristo, ili upate kuhesabiwa haki bure, unapomwamini. Rafiki yangu, acha maneno ya watu, acha kiburi chako, geukia neno la Mungu, nawe utapata raha na utulivu nafsini mwako kwa kumwamini Yesu Kristo. Zaidi, utakuwa na hakikisho la uzima wa milele. Kulingana na haya maelezo, tuona kwamba kulabu za nguzo na vitanzi vyake vilikuwa vya fedha, ambavyo vyanena habari za ukombozi. Kitani ile nzuri iliyozunguka hema ya kukutania ilimtenga Mungu na mwanadamu, lakini Mungu alifanya njia ili mwanadamu amsogelee. Alifanya njia ya kuhukumu dhambi, na kwa hiyo kumkomboa mwanadamu ili avikwe haki ya Kristo. Hakika, hema hii ya kukutania ni injili katika picha ambayo Mungu ametupa. Njia ilifanywa katika ile ua ili mwanadamu aitumie kwa kumkaribia Mungu. Njia nyingine haikuwepo, ilikuwa ni lazima kuingilia mlango ule pekee. Kwenye aya ya 12 hadi 17, neno la Mungu lanena zaidi kuhusu ua hiyo kama ifuatavyo. Upande wa magharibi mlikuwa na chandarua ya dhiraa 50, nguzo zake zilikuwa ni 10 na matako yake 10, kulabu za hizo nguzo na vitanzi vyake vilikuwa vya fedha. Upande wa mashariki kuelekea mashariki, dhiraa 50. Chandarua ya upande mmoja wa lango ilikuwa dhiraa 15 urefu wake, na nguzo zake 3 na matako yake 3. Ni vivyo upande wa pili, upande huu na huu langoni mwa ua, mlikuwa na chandarua ya dhiraa 15 urefu wake, nguzo zake zilikuwa ni 3 na matako yake 3. Chandarua za nguzo zote za ule ua zilizozunguka pande zote zilikuwa za nguo za kitani nzuri iliyosokotwa. Na matako ya zile nguzo yalikuwa ya shaba, kulabu za hizo nguzo na vitanzi vyake vilikuwa vya fedha, na vichwa vya zile nguzo vilikuwa ni vya fedha. Na nguzo zote za huo ua ziliungwa kwa vitanzi vya fedha. Kisha kwenye aya ya 18 hadi 20 tuendelea kupata habari zifuatazo. Na hilo pazia la lango la ua lilikuwa ni kazi ya mwenye kutia taraza, lilikuwa la nyuzi ya rangi ya samawi, na za rangi ya zambarau, na nyekundu, na kitani nzuri ya kusokotwa. Lilikuwa na urefu wake dhiraa 20, na kutukuka kwake katika huo upana wake kulikuwa dhiraa 5, kupatana na ile chandarua ya ua. Na nguzo zake zilikuwa 4, na matako yake 4 yalikuwa ya shaba. Kulabu zake zilikuwa za fedha, na vichwa vyake na vitanzi vyake vilikuwa vya fedha. Na vigungi vyote vya maskani na vya ua ulioizunguka pande zote vilikuwa vya shaba. Yote haya ambayo tuyasoma, msikilizaji wangu, ni mambo tuliyokuwa tumejifunza tayari, ila hakuna hasara yoyote kuyarudia tena. Vyombo vinavyotajwa kwenye sehemu hii vyamwakilisha Bwana Yesu Kristo. Rangi hiyo ya samawi ni rangi ya uungu, maana Kristo alitoka mbinguni. Yeye ni Mungu. Na hiyo rangi nyekundu yanena kuhusu hali yake kama mwanadamu, na hiyo damu aliyomwaga msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Rangi hiyo ya samawi na nyekundu inapochanganywa yafanyika kuwa rangi ya zambarau, ambaye yanena kuhusu wadhifa wake kama mfalme. Alizaliwa kama mfalme wa Wayahudi, naye atakaporudi tena harudi tu kama mfalme wa Wayahudi, bali mfalme wa ulimwengu wote. Mlango wa kuingia kwenye sehemu hiyo kwenda juu kwake ilikuwa sawa na ua lote. Ua hilo lilikuwa kama futi 7 na nusu kwenda juu. Hakuna mtu ambaye angeliweza kuchungulia humo. njia ya kuingia kwenye sehemu hiyo ya ibada ilikuwa ni moja tu, nayo ilikuwa ni njia ambayo Mungu alinena na Musa kwamba aiweke. Ilikuwa njia pana ambayo mwenye dhambi angelipitia bila wasiwasi wowote na kutoa dhabihu yake kwa Mungu. Jinsi ilivyokuwa njia ya pekee ya kwenda kwa Mungu na kutoa dhabihu ili kupata kupatanishwa na Mungu, ndivyo ilivyo hata sasa hivi. Yesu ndiye njia na kweli na uzima, wala hakuna njia nyingine awezayo mtu kwenda kwa Mungu Baba ila kwa njia ya yeye. Milango zilizozalia kati ya milango mitatu ni milango miwili ambayo yamuingiza yule aliyetoa dhabihu kwenye uwepo wa Mungu. Hiyo ni kwenye sehemu hiyo takatifu. Napenda kuwaza sehemu hiyo kwa kuita kuwa ni kweli. Kristo alisema kwamba kwa wale wanaomwabudu Mungu ni lazima kumwabudu katika kweli na roho. Na kwa kuwa Kristo ndiyo hiyo kweli, huwezi kumkana nawe udai kwamba wamwabudu Mungu, maana hilo litakuwa ni jambo ambalo wewe mwenyewe wajidanganya. Mwisho kabisa kulikuwepo na hiyo pazia ambayo ilikuwa mlango wa kuingia mahali pale patakatifu pa patakatifu. Pazia hiyo yaakilisha mwili wa Kristo jinsi alivyojitoa pale msalabani. Neno la Mungu latujulisha kwamba alipokufa ile pazia ya hekalu ilipasuka tokea juu hata chini, thibitisho kwamba kwa yeye njia ya mwanadamu kumrudia Mungu ii wazi. Huo mwenzangu ni uzima. Yesu Kristo ndiye njia na kweli na uzima. Kwenye aya ya 21 hadi 23, neno la Mungu latupa zaidi habari kuhusu wale ambao walikuwa kifanya kazi hiyo. Hebu sikia. Jumla ya vile vyombo vilivyofanywa kwa ajili ya hiyo maskani, hiyo maskani ya ushuda ni hii, kama vilivyohesabiwa, kama maagizo ya Musa yalivyokuwa, kwa ajili ya utumishi wa Walawi kwa mkono wa Ithamari, mwana wa Haruni, kuhani. Na Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila ya Yuda, akafanya yote Bwana aliyomwagiza Musa. Na pamoja naye alikuwa na Oholiabu, mwana wa Ahi Samaki, wa kabila ya Dani, aliyekuwa fundi wa kuchora nakshi, mfanyaji wa kazi mwerevu, naye alikuwa mwenye kutia taraza za nyuzi, za rangi ya samawi, na za rangi ya zambarau, na nyekundu, na kitani nzuri. Baada ya kuona sifa ya watu hawa, sasa twamgeukia Mwisraeli binafsi na lilo ambalo lilimpasa kutenda. Taifa lote kwa jumla liliitwa mwana. Mungu, unaposoma kwenye agano lote la kale, utapata kwamba hakumuita yeyote katika wana wa Israeli kuwa ni mwana wake. Swali ambalo limekuwepo kwa muda mrefu na hata sasa lipo ni hili. Je, Myahudi ni huyo aliyezaliwa Myahudi au imani yake ndiyo yamfanya kuwa Myahudi? Katika agano la kale, ilikulazimu uzaliwe ukiwa Myahudi ili uwe Myahudi. Naye Mungu aliagiza kwamba ni lazima kila mmoja kukombolewa ikiwa na maana sawia na kuzaliwa mara ya pili. Israeli lilikuwa taifa teule, lakini kila mmoja ilikuwa lazima akombolewe. Hili, msikilizaji, ndilo twalipata kwa sehemu tunaposoma kwenye aya 24 hadi 26. Kile ambacho nataka ufahamu ni kwamba katika aya hii kuna habari kuhusu yale ambayo wana wa Israeli walitoa kwa ajili ya kazi ile na pia kwa ajili ya ukombozi wao. Neno la Mungu lasema hivi: dhahabu yote iliyotumiwa kwa ajili ya hiyo kazi, katika kazi hiyo yote ya mahali patakatifu, hiyo dhahabu ya matoleo ilikuwa ni talanta 29 na shekeli 730 kwa kadiri ya shekeli ya mahali patakatifu. Na fedha ya hao waliohesabiwa watu wa huo mkutano ilikuwa talanta 100 na shekeli 1775 kwa kadiri ya shekeli ya mahali patakatifu. Kichwa beka, maana nusu shekeli, kwa kadiri ya shekeli ya mahali patakatifu, kwa ajili ya kila mtu aliyepita kwa wale waliohesabiwa, aliyekuwa wa umri wa miaka 20 au zaidi, kwa ajili ya watu waume 603,550. Wayahudi, kama vile twasoma, walileta fedha ya ukombozi wao. Iwapo Myahudi angelikubalika katika mkutano wa Israeli, ilikuwa lazima kuleta kwanza hiyo fedha ya ukombozi. Nasi ambao tumemwamini Kristo, tumekombolewa si kwa vitu viharibikavyo kama fedha na dhahabu, bali kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Si wote katika hao wana wa Israeli ndio waliokombolewa, kama vile ilivyo leo kwamba si wote wanaoingia kwenye majumba ya maabada siku ya ibada ndio wamekombolewa au kuokolewa. Wengi ni watu wasio na uhusiano wa kibinafsi na Mungu. Rafiki yangu, haina maana yoyote kwako kuingia kanisani au kujifanya kwamba umuumini hali wajijua kwamba hauamini lolote. Kumbuka hili ya kuwa Mungu hadhiakiwi, maana kile unachopanda, hakika, ndicho utakachovuna. Neno la Mungu la malizia sura ya 38, kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 27 hadi 31. Nalo neno lasema hivi: na hizo talanta 100 za fedha zilikuwa kwa kusubu yale matako ya mahali patakatifu na matako ya hilo pazia, matako 100 kwa hizo talanta 100, talanta 1 kwa tako 1. Na kwa hizo shekeli 1775 akafanya vifungo vya hizo nguzo na kuvifunika fedha vile vichwa vyake na kufanya vitanzi vyake. Na hivyo shaba iliyoletwa ilikuwa ni talanta 70 na shekeli 2400. Naye akafanya ya hiyo shaba matako kwa ajili ya lango la hema ya kukutania, na hiyo madhabahu ya shaba, na ule wavu wa shaba kwa ajili yake, na vyombo vyake vyote vya madhabahu, na matako ya ua kuzunguka pande zote, na matako ya lango la huo ua, na vigingi vyote vya maskani, na vigingi vyote vya huo ua uliozunguka pande zote. Matako yale, ndugu msikilizaji, yalifanywa kwa fedha ya ukombozi, na hapa ndipo hema ya kukutania ilikalia. Makalio yake yalikuwa ya fedha. Kwa msingi huo, ni wazi kwetu kwamba kila mtu binafsi ni lazima kukubali ukombozi kutoka kwa Yesu Kristo. Ni lazima kulipia gharama ya ukombozi huo. Nayo gharama hiyo ni nini? Hakika si dhahabu wala fedha. Sharti ni moja tu, nalo ni kwamba ni lazima uwe na kiu ya kukombolewa. Ni kweli kwamba wokovu ni bure, lakini si kwamba hauna gharama. Mungu alimtoa mwana wake ili wokovu huo upatikane. Ndugu yangu, ukombozi wetu ni kwa damu ya mwana wa Mungu. Katika ile jangwa, wale wana wa Israeli walilazimishiwa ukombozi. Lakini walipoingia katika nchi ya ahadi, ilikuwa wajibu wao iwapo walitaka kuhesabiwa miongoni mwa uzao wa Israeli. Iliwalazimu kulipia gharama ile kwa fedha, bali sisi Mungu amekwisha tulipia. Jina lake libarikiwe milele hata milele. Kwako wewe kuhesabiwa katika hao waliokombolewa, ni lazima uwe na kiu cha kukombolewa. Ni lazima ufahamu kwamba u mwenye dhambi na wahitaji wokovu ule. Kristo alimwaga damu yake ili unapomwamini uhesabiwe haki bure mbele ya Mungu na kupewa uwezo wa kuwa mtoto wa Mungu. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya mambo makuu ambayo tuendelea kujifunza, mambo ambayo ni mfano kwetu jinsi inavyotupasa kuenenda na hata kufanya. Katika kila hali, tumeona jinsi watu hawa walivyojitoa kwa ajili ya kazi yako, na pia mifano ambayo tuaiona katika hema hii ya kukutania kwa jumla, inayonena kuhusu ukombozi wetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji, ya kwamba katika kila hali, hata jaribu kutumia njia nyingine kukupendeza, bali atakugeukia wewe kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, ambaye ndiye njia, kweli na uzima. Ni kwa yeye tu, ndipo tuweza kukubalika kwako. Na kushukuru kwamba ndugu yangu msikilizaji amepokea neno hili, na ya kuwa iwapo amemwamini Kristo, basi utamsaidia kufanya kazi kwa mfano wa hawa Bazaleli na Oholiabu, jinsi walivyofanya kazi zao huku wamejaa Roho Mtakatifu. Jina lako libarikiwe, maana najua kwamba ni mapenzi yako kwetu sisi kama watoto wako kukuhudumia kwa kuongozwa kwa Roho Mtakatifu, na pia kutoka katika mioyo yetu. Nami najua kwamba haya ndiyo utakayotutendea, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, kwa hakika tumeona mambo makuu katika neno hili la Mungu. Bila shaka, Mungu amezungumza nawe katika sehemu ambayo ulikuwa na hitaji, nami najua kwamba amekutana na hitaji hilo lako. Nawe kile ambacho utahitaji kufanya ni kuendelea kumtumainia, hasa kwa kulisoma neno lake na kulitenda kama vile ambavyo neno hilo la kuagiza. Neema yake Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe na kukuwezesha katika yote, ili utende yote kulingana na mapenzi ya Mungu kwa sifa yake. Na kualika tuungane tena pamoja kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.